Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 sati i 6 minuta. Dobar dan, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Šta je pokazao napad Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Velike Britanije na Siriju? Da li je reč o pokaznoj vežbi, demonstraciji sile ili se menja tok sirijske krize? U hladnom ratu sa vrelim oružjem, u kojoj meri strada međunarodno pravo i pravda? To su pitanja za moje današnje goste. U studiju su Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, Stevan Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka i Vladimir Trapar iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ostanite sa nama do 12.
Yeah.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, razgovaramo o aktualnim dešavanjima u Siriji. Doduše, Sirija je aktualna najmanje 7 godina, ali kad odluče velike sile, onda se aktualizuje i tokom jednog vikenda. Sa mnom u studiju dr. Slobodan Zečević, naučnik, savjetnik Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Asistent Fakulteta političkih nauka Stevan Nedeljković, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I dr. Vladimir Trapara, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
U talasanje. Posle napada na Siriju, da pročitamo nešto od svežih vesti kako bi naši slušalci pratili dalji tok razgovora. Washington je poručio da će ostati u toj zemlji dok se ne osigura mir i sigurnost njenih građana i upozorava da će ponovo reagovati u slučaju novih napada hemijskim oružjem. Sjedinjene Države pripremaju nove sankcije Rusiji zbog kontinuirane podrške sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu, a to kažu da će danas objaviti ministar financija. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kaže da napad Sjedinjenih Država, Francuske i Velike Britanije na Siriju nije čin rata, već odmazda zbog upotrebe hemijskog oružja. Doktore Zečeviću, da pitam prvo vas, baš je zanimljivo sve što se dešava nakon jučerašnjeg intervjua predsjednika Francuske Emmanuela Macrona. Imamo danas i reagovanja iz, naravno, putem tvita Donalda Trumpa koji kaže ne, ja ostajem pri tome da ćemo se brzo povući iz Sirije, jer je Macron juče u tom intervju gdje je rekao da ovo nije čin rata već odmazda zbog upotrebe hemijskog oružja, rekao da je on zapravo ubedio Trumpa i da reaguju i da trupe Sjedinjenih Američkih Država ostanu u Siriji. Da li vas iznenađuje ovakva reakcija, ovakvi stavovi Francuske, uopšte predsjednika Macrona? Da li je to baš na liniji kako se očekivalo ili ide neku stepenicu iznad, da nazovem to, agresivnije nego što se moglo očekivati od Francuske?
Da li me iznenađuje? Iznenađuje me, mislim da je ova akcija koordinirana između tri članice Saveta bezbednosti, znači Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske. I ona govori o tome da oni imaju jedan novi koncept međunarodnih odnosa i međunarodnog prava koji oni sada guraju napred, a Rusija i Kina s druge strane imaju onaj tradicionalni odnos prema međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima koje su zastupale do sada. Taj novi koncept koji je izložio sinoć Macron jeste sadržan u sljedećem, da mada je to nama poznato i ranije, znači da u slučaju da dolazi do nekih ozbiljnih kršenja međunarodnog prava, ovdje reč o upotrebi hemijskog oružja, znači da članice Saveta bezbednosti imaju pravo da intervenišu da bi zaustavile kršenje međunarodnog prava.
Da, on je to čak sinoć objasnio kao da to je sve u skladu, zato što nismo mogli više zbog blokade i veta Rusije i da je u skladu sa međunarodnim pravom.
Tako je, i da on je rekao da je to u skladu sa, mislim, da je u skladu sa međunarodnim pravom iz razloga što su ugroženi principi međunarodnog prava o neupotrebljavanju hemijskog oružja, koji su inače utvrđeni još posle Prvog svjetskog rata 1925. godine, zatim 1933.
i tako dalje.
Znači, to su neki argumenti koje oni ispoljavaju. I ono što je vrlo interesantno, on je u jednom trenutku rekao, u ostalom imali smo većinu u Savetu bezbednosti 3-2, što je apsolutno nebitno u tradicionalnom shvatanju da su imali većinu ili nisu, potrebna jednoglasna odluka Saveta bezbednosti. Međutim, on je ovdje to, čak i to naglasio. Imali smo većinu u Savetu bezbednosti 3-2, prema tome morali smo da zaustavimo kršenje međunarodnog prava od strane sirijskog režima. To je jedna tačka na kojoj on insistirao. A druga stvar jeste da nije reč o ratu, odnosno da nije reč ni o ratu protiv Sirije, niti je reč o ratu protiv Rusije, nego je reč o jednoj vrlo ograničenoj intervenciji koja treba da zaustavi kršenje tog međunarodnog prava, a šta, kako će da zaustavi? Tako što će se uništiti skladišta hemijskog oružja sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i taj centar gdje su oni praktično vršili naučna ispitivanja i razvoj hemijskog, mislim naravno po francuskim i po zapadnim stavovima. Dakle, jedan vrlo interesantan koncept koji, znači, oni nastavljaju da ga zastupaju, insistiraju na njemu, to traje već decenijama, znači to je jedno potpuno novo viđenje međunarodnog prava i međunarodnih odnosa koji se koji u sukubu sa onim tradicionalnim viđenjem posle Drugog svjetskog rata da je potrebna zajednička odluka Saveta bezbednosti svih članica da bi se intervenisalo, da se zajednički konstatuje da je došlo do ugrožavanja međunarodnog prava, mira, sigurnosti i drugih principa.
Ja bih htjela da tokom emisije i malo opširnije govorimo upravo o tom međunarodnom pravu i znači Ujedinjenih nacija pa i Saveta bezbednosti. Gospodine Nedeljković, ovih danas kada smo pratili analitičari kako objašnjavaju zašto se desio taj, kako kažu, jednosatni vikend planirani napad, mnogi će reći da je to zato što Trump hoće neke svoje unutrašnje afere da prikrije, koje su sad aktuelne kada govorimo o bivšem šefu FBI. On je dao i više intervjua, čeka se ta njegova knjiga, nazvao ga je nedoličnim i nedostojnim da vlada Amerikom, lažovom i tako dalje. Trump odgovara opet putem Twittera danas. I mnogi provlače tu paralelu, to smo gledali i kroz istoriju i kada su bombardovali Jugoslaviju, Clinton je to uradio zbog slučaja Levinski, Trump sad zbog svog problema, a kako objašnjavate onda i Francusku i Veliku Britaniju, da li opet zbog nekih svojih ili je to ipak pokazna vežba?
Pa znate kako, moć kažu da nema nikakvog efekta i poenta ako se ne pokazuje, tako da da bi države koje su nekada bile kolonijalne sile, bile najmoćnije države sveta svako u svom periodu, da bi dalje potvrdile status velike sile, one imaju tendenciju da pokazuju moć. Ako pogledate filmografiju Velike Britanije u posljednje vrijeme, vi imate filmove kao što je Dunkirk, tako kao što je Darkest Hour, gdje se zapravo veliča uloga Churchilla i Velike Britanije u tom periodu, to je zapravo neka vrsta pokušaja osnaženja morala nacije, britanske nacije. Britanija se nalazi u velikim problemima, pogotovo zbog izlaska podeljenosti društva, zapravo zbog izlaska iz Evropske unije, najavljenog za otprilike ovaj neki period naredne godine. Da li će se odigrati, to ćemo i vidjeti, ali najavljen je svakako za 29. april 2019. godine i ovo je zapravo pokušaj izgradnje neke vrste kohezije. Francuska je država za koju mnogi smatraju da danas ne zaslužuje status stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, da je nije zasluživala zapravo ni 45. godine, ali to je sad potpuno druga priča, koja također teži da održi status velike sile. Tako da bih ja posmatrao u tom kontekstu njihovo delovanje.
S druge strane, kako Trumpa posmatrate, da li iko može da predvidi neki njegov sledeći potez? Da li je ključna opasnost u tome što je nepredvidiv?
On jeste nepredvidiv. Kada pogledate sve njegove poteze, pa njegova pobjeda je bila nepredvidiva u krajnjem slučaju. I od tada do danas on je promijenio 5 direktora za komunikacije, 2 portparola Bele kuće, 3 savjetnika za nacionalnu bezbednost. I ima jedan model funkcionisanja koji je ili ste sa mnom, ili ste protiv mene. I mi ćemo se suočavati sa problemom u nekim budućim odlukama Donalda Trumpa, pogotovo koje je vezano i za sirijsku krizu, ali pre svega za Iran i za taj iranski nuklearni sporazum, za odnos prema Ruskoj federaciji. Ima jedan sjajan tekst u Washington Postu koji zapravo pokazuje koliko je Trump imao sukoba sa svojim savjetnicima u pogledu odnosa prema Ruskoj federaciji. U trenutku kada je odlučeno u redu, mi ćemo proterati 60 ruskih diplomata iz Sjedinjenih Američkih Država, očekujemo isto od svojih saveznika i u tom trenutku Francuska protera 4 strane, odnosno ruskih diplomata, to razbesni Trumpa, zato što kaže, čekajte, zar nismo dogovorili da će postojati neka vrsta reciprociteta, nećemo biti sami u ovom lovu na veštice, kako on često naziva borbu protiv Ruske federacije. Također mogli ste da vidite i poprilično konfuzne poruke koje je putem Twittera davo, tako da je neka vrsta iznenađenja kod Donalda Trumpa je postalo ono što je kontinuitet, ono što je permanentno i to možemo očekivati svakako i u budućnosti.
Doktore Trapara, kako vi gledate na ovo šta se dešavalo posle i da uključimo ovde i reagovanje, tačnije nereagovanje Rusije, jer smo pratili danima kako bi ovaj napad, kakve bi posledice mogao da izazove, međutim Putin je rekao ako se ponovi, onda će imati dalekosežne posljedice. Da li je to na tragu onog da su svi bili obavešteni blagovremeno o akciji, da je to i ta koordinacija, da nije samo među saveznicima, nego i sa drugom stranom.
Hajde ovako, ja ne znam da li je bilo koordinacije, da li je bilo tog obaveštavanja, ali suštinski ovaj napad SAD, Britanije i Francuske koji se dogodio nije izmenio ništa na terenu. Znači, da je došlo do nekog opsežnijeg napada ili do serije napada koji bi zaista pogodili sirijsku vojsku, njene kapacitete, gde bi bilo žrtava, onda bismo mogli da postavimo pitanje da li je Rusija na to reagovala adekvatno ili je izbegla da reaguje. U ovom slučaju uopšte nije bilo potrebe za vojnom reakcijom Rusije. Znači, zašto bi Rusija reagovala vojno, tako obarajući američke rakete ili možda tako što bi napala njihove brodove, na napad koji ništa ne menja na terenu, znači koji ne ugrožava ni pozicije sirijske vojske, niti njene pozicije u Siriji. Zašto bi bez razloga eskalirala sukob? Ja bih onda umjesto toga jednu drugu tezu postavio, da je ovaj napad i ostao na tako ograničenom nivou zato što je Rusija prethodno zapretila kako će reagovati ukoliko on bude opsežni.
Pa su se ogovodili računa da ne pogreši.
Naravno, potpuno je jasno da Zapad, znači bilo to Amerika, bilo Britanija, bilo Francuska, iako oni imaju sve vreme jedan isti cilj u Siriji, a to je promjena režima, su svesni da to ne mogu da urade bez ulaska u direktan sukob sa Rusijom.
I oni to izbjegavaju. Čak su sad jasni rekli, nije nam ovog puta cilj da rušenje režima, nego samo hemijsko oružje, to je naša crvena linija.
Potpuno isto što su rekli pre godinu dana kada se dogodio navodni hemijski napad u okolini Homsa. Da budemo jasni oko ovoga, ja mislim da se u ovom slučaju nikakav hemijski napad nije dogodio, da je u pitanju klasična false flag operacija kao izgovor da se odgovori na određeni način i da se tim odgovorom ostvare zapravo dva cilja. Jedan od njih je da se mobiliše javno mnjenje, pre svega na zapadu, pod nezvaničnom parolom rusofobi svih zemalja ujedinite se, a drugi je cilj da se opravdaju dodatne ekonomske sankcije koje će se uvesti protiv Rusije.
Kakve sankcije očekujete danas bi trebalo da se saopšte?
Pa ne znam šta će to konkretno biti, ali to će biti nešto novo u odnosu na ovo što smo do sada videli. Dakle, oni samo podižu taj nivo sankcija protiv Rusije, koriste za to različite izgovore koje imaju s vremena na vreme, a zašto to rade? Pa upravo zato što su svesni da je Rusija vojna sila i da ne mogu vojno da je poraze, ali da ekonomski ona mnogo slabije stoji. Znači, Rusija nije ekonomska sila koja se nalazi u svetskom vrhu i samim tim ona je ranjivija na tom planu nego na vojnom planu.
I onda Moskva sprema odgovor.
Pokušava ekonomskim sankcijama da iznure Rusiju ako je to moguće, međutim ja ne očekujem da će oni u tome izbliza uspjeti u predstojećem periodu, ako to nisu uspjeli do sada u vrijeme 2014. i 15. kada je Rusija pretrpjela mnogo snažnije ekonomske udarce, što zbog zbog zapadnih sankcija, što zbog pada cene nafte sada. Mi vidimo da cena nafte sada raste zbog ovoga što se dogodilo u Siriji, što pogoduje Rusiji na kraju kraja. Ajde da razmišljamo i na takav način.
Gospodine Zečeviću, kako bi podelili reakcije u svetu nakon ovog što se dešavalo u noći između petka i subote? Na koje zemlje, kada gledamo ko su sve članice NATO-a, gde je bio NATO i opet pričamo na tragu onog šta je uloga Saveta bezbednosti, ovdje sad pitamo šta je uloga NATO-a, da li može i bez, očigledno može, bez njihove zvanične odluke. Kako bi podelili generalno ono što nas više zanima u Evropi, reagovanja zemalja, od Nemačke pa da dođemo i do nas?
Ono što je sigurno da svi koji su u savezništvu sa Sjedinjenim Američkim Državama osuđuju režim Bašara el-Asada koji ima hemijsko oružje, s tim što neki hoće ovdje je bilo u prvoj ovoj akciji pre godinu dana učestvovali su samo Sjedinjene Američke Države, sad su učestvovali tri člana Saveta bezbednosti tog zapadnog saveza. Oni osuđuju, neki učestvuju, neki ne učestvuju, odnosno ovog puta samo su učestvovali tri države. Ali šta je tu suština? Suština je po meni u sledećem, znači ovi novi međunarodni odnosi koji su nastali posle pada Berlinskog zida govore o sledećem. Znači Sjedinjene Američke Države odbijaju i svi njihovi saveznici odbijaju da daju Rusiji status supersile. Rusija jeste velika sila, i velika zemlja i ima nuklearno oružje, ali oni odbijaju da kažu za Ruse oni su supersila jednaka kao i mi. I oni to stalno hoće da im pokažu. Oni ne mogu da budu jednaki kao Sjedinjene Američke Države. Ovde na ovom konkretnom primeru oni pokazuju Rusima sledeće. Vi ste prisutni u Siriji, Bašar el-Asad je vaš saveznik, ali mi smo spremni da bombardujemo i Bašar el-Asada, iako je on vaš saveznik, iako ste vi tamo. Znači, šta oni pokazuju predsjedniku Putinu? Nisi ti supersila, mi smo jedina supersila na svetu. To što mi možemo da uradimo, ti nikad ne bi smeo da uradiš. Znači, to je nešto što oni njemu stavljaju do znanja. Iako ne žele, naravno, direktnu konfrontaciju, jer bi direktna konfrontacija načela svetski rat. Druga stvar, šta oni, ovo što je gospodin Trapara rekao, oni žele da oslabe njegov režim. Mislim, to se vidi ovo, da oni ne mogu da budu, to se vidi na nekim drugim stvarima. Ne može predsjednik Putin da utiče na izbore u zapadnim zemljama, oni to njemu odbijaju sada. Ne može da utiče na izbore, ne može on da plaća neke hakere i tako dalje koji bi uzdrmali zapadni svet. Oni to njemu odbijaju kao isto tako kao pravo. Druga stvar koju oni hoće da urade, hoće da oslabe Rusiju ekonomski, to je gospodin Trapora tačno rekao. S obzirom da Sjedinjene Američke Države i saveznici imaju veću ekonomsku moć, oni su strpljivi, oni mogu da budu strpljivi, oni mogu da igraju na vreme, mogu da polako i metodično oslabe rusku privredu i rusku vlast u Moskvi, kao što su oslabili Sovjetski savez i posle decenija i decenija borbe sa Sovjetskim savezom oni su uspeli da sruše taj režim. To je neka ideja verovatno koju imaju i sa režimom Vladimira Putina u Moskvi.
A kako bi onda prokomentarisali izjavu nemačkog predsjednika Frank-Waltera Steinmeiera koji upozorio da ne treba demonizovati Rusiju i ukazao na galopirajuće otuđenje Moskve i Zapada? I on kaže, nezavisno od Putina, kao Putin je problem, ali ne smemo u cjelini zemlju i njene ljude da proglasimo za neprijatelje. Naša istorija govori protiv toga.
Pa, upravo tako. Oni ne trebaju Rusiju i Rusi nisu neprijatelji. Ruski narod nije neprijatelj Zapada. Oni su često bili saveznici. Ali ovde se radi o jednom napadu na jedan sistem koji oni ne prihvataju. I oni smatraju da Rusija, obzirom da je, mislim, to je moj utisak, oni smatraju da Rusija, obzirom da je izgubila u hladnom ratu, ona više nema onaj status koji ima Sovjetski savez. I ne može da ga ima. I oni smatraju da ako je, i Francuska je bila nekad supersila, pa više nije. I Velika Britanija je bila supersila, pa više nije. Ona je saveznik Sjedinjenih Američkih Država. I jedna i druga. Znači, oni isto tako smatraju da je Rusija nekada bila supersila u vreme Sovjetskog saveza. Ona to po njima ne treba više da bude. I možda treba da pronaći neki novi sistem i novi režim u Moskvi koji bi ušao u nekakve savezničke odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Eto, je Putin nedavno ubedljivo pobedio, tako da moraju da računaju.
Ako mogu, sa tim. Samo da komentarišem postovaju. Pa ne bi se sasvim složio, dakle, ja mislim da Rusija i ne želi da bude supersila. Ona se odrekla tog statusa na kraju hladnog rata. Ona želi da ostane velika sila. Znači, jedna od više ravnopravnih velikih sila u svetu, pa neka iznad tih velikih sila budu i Sjedinjene Države kao supersila, nije problem. Međutim, da je Rusija tu bude za stolom da može da odlučuje o nekim stvarima. A problem je u tome što SAD žele da je ospore i taj status velike sile. Hoće da je svedu na regionalnu silu, pa ako je moguće i manje od toga, i da je pretvore u svog vazala. Ne da dovedu na vlast umesto Putina nekoga ko će da uđe s njim u savezničke odnose. Rusija je želela 90-ih da bude saveznik Amerike, ali Amerika to nije želela. Amerika je htjela vazala, a ne saveznika. I zato smo dobili ovo što dobijemo sad. I u to vreme, dakle, imali smo elitu koja je vodila potpuno prozapadnu politiku 90-ih, ali Rusija nikada nije odustala od svog statusa velike sile, od svoje nezavisnosti, i mislim da čak i ako dođe neko drugi umjesto Putina, on neće od toga odustati. Prosto to je u ruskoj tradiciji, to je u identitetu ruske države. Bez toga Rusija ne bi mogla da opstane kao jedinstvena Rusija. Isto kao što ni Amerika ne bi mogla da opstane ukoliko ne bi vodila ovu hegemonističku politiku kakvu vodi sada. I zato i Trump, iako je imao neke drugačije ideje za koje se zalagao u kampanji, legao je na rudu i nastavio je sa tom liberalno-imperialističkom politikom.
Šta vi kažete, gospodine Veljkoviću? Nemam vam potreba pitam, nego prosto.
Pa hteo bih da dodam nešto. Mislim da u jednom delu se slažem sa vama, gospodine Trapar, u jednom delu ne. Mislim da Rusi ne odgovara status super sile koje imaju Sjedinjene Američke Države i mislim da su one oštro bore protiv toga. Vi ako pogledate još 90. godina, vi imate težnju, imate deklaraciju jednu Kine i Ruske Federacije gde se teži uspostavljanju multipolarnog sveta. Taj multipolarni svet je svet zapravo bez supersile, već više jednakih sila nalik onom iz 19. klasičnog evropskog sistema ravnoteže snaga iz 19. veka.
Ali tako se da ide uopšte ka tome ili ne? Šta nam govore na terenu?
Pa znate kako, što se kaže, u međunarodnim odnosima imate puno škola mišljenja. Jedna od njih kaže da trenutno živimo u multipolarnom svetu i to ćete čuti pre svega iz kineske i ruske škole mišljenja. Drugi će reći iz Sjedinjenih Američkih Država da živimo ili u unipolarnom ili u unimultipolarnom sistemu sa jednom supersilom i više manjih, odnosno više velikih sila koje pretenduju zapravo da vrate Sjedinjene Američke Države u status velike sile, a ne super sile. Ako pogledate poredak u kojem mi danas živimo, to je zapravo jedan liberalni poredak građen nakon Drugog svjetskog rata koji su uspostavljale Sjedinjene Američke Države. Taj poredak imao različite modifikacije. Pre svega nakon kraja hladnog rata, gdje smo imali jedan, kako se to često naziva, unipolarni moment Sjedinjene Američke Države koje su faktički mogle da rade, da primenjuju svoju moć u međunarodnim odnosima, zaključno sa nekom 2003. godinom, gdje se zapravo dolazi do straha drugih, straha po opstanak samih sila. Videli su zapravo da napadom na Saveznu Republiku Jugoslaviju, na Irak 2003. godine, niko više nije bezbedan i onda teže zapravo ponovo postoji težnje za uspostavljanje nekog multipolarnog sistema. Tu prednjače svakako države BRICS-a, Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika, koji su uspostavili neku vrstu multilateralne platforme za saradnju i teže zapravo da vrate Sjedinjene Američke Države u okvire institucija. Tu dolazimo i do problema međunarodnog prava, gdje ste vi rekli da ćemo mi kasnije o tome razgovarati, ali postoji jedna stvar kod Ruske Federacije. Ruska Federacija teži ne da živi baš svoj život, već da ima svoju značajnu ulogu u globalnom poretku i težnji zapravo da povrati bar deo uticaja koji je nekad imao Sovjetski savez. I Rusija ima vekovnu težnju, ja mislim da tu možemo da se složimo, da drži u neku vrstu podaničkog statusa okolne države. Zapad je težio da je sveden u ulogu regionalne sile i to bi uspeo da Ruska Federacija nije sprečila potpuno okretanje Ukrajine ka euroatlantskom bloku. Zato je Ukrajina toliko važna. Zbigniew Brzezinski je govorio o tome zapravo da ukoliko uzmete Ukrajinu Rusiji, vi je svodite na okvir jedne regionalne azijske sile.
Naravno, pa to smo i vidjeli. Znači, kada je krenuo ovaj talas proširenja NATO 2003. Rusija jeste gunđala, ali nije se nešto mnogo protivila. Jasne. Ona se povukla iz tih srednjoevropskih zemalja suvremeno i nije imala ambiciju da tu povrati utice. Ali kad je NATO objavio da hoće i na Ukrajinu i Gruziju da se proširi, tu je nastao problem.
Gospodine Zečeviću, ima li ovde nedužnih kada govorimo o ovome, pomenuo je gospodin Nedeljković, Rusi da li žele da sami žive svoj život, pustite nas. To govore i građani Sirije već godinama. I šta imamo? Ne daju im da žive svoj život, imamo stotine hiljada mrtvih, imamo milione i milione izbeglica širom sveta, prošli su mnogi i kroz našu zemlju. U subotu, kada je bio ovaj napad rano ujutru, govorilo se nema žrtava, što je naravno važno, ali juče smo imali 20 u Alepu i svakog dana imamo po 20 i desetinu. Kolika je licemernost, uključujući ceo ostatak sveta, kada govorimo o tim zemljama, o zemlji koja gotovo da je više nema, da je razorena, a mnogi će reći kolevku civilizacije smo mi razorili jer im ne damo da žive kako hoće, ili ostatak sveta morao da im pokaže kako treba da žive.
Da, ovo kad ste vi rekli, Rusi kažu pustite nas, prvo da kažem nešto o njima. Pustite nas da živimo svoj život, ruski narod će živjeti svoj život i ovako i onako, mislim pojedinačno, nego ovdje je reč o tome da Rusi kažu mi želimo da budemo suverena država, a Sjedinjene Američke Države kažu nešto drugo. Oni njima kažu, mi smo preuzeli vođstvo, vi ste evropski narod kao i svi drugi i mi smo preuzeli vođstvo evropske civilizacije. Znači, ta evropska civilizacija je preseljena, njen centar je preseljen iz Pariza, iz Londona ili iz Berlina u Njujork. I mi smo sada vodeća zemlja te zapadnoevropske civilizacije i vi treba da nasledite, ne treba budete suverena država kao što misli Vladimir Putin. To je ta filozofija. A druga stvar koja je ovde bitna kad je reč o sirijskom narodu, ja jutros gledam na našim televizijama, svi kao nekako nešto minimiziraju, to su bili neki napadi, vikend rat, ovamo nam. A šta je istina? Istina je ovo što ste vi rekli. 350.000 ljudi je poginulo, rat traje 7 godina, rešenja nema još uvek i tražit će se i dalje, jer očigledno je da na teritoriji Sirije dolazi do sukoba velikih sila, do njihovih uticaja i mi iz ovoga treba mnogo toga da naučimo. Realno gledano.
A šta mi treba? Već imali
da,
jednu
mi
lekciju.
Smo to već imali, ne smemo to više sebi nikada da dozvolim. Tu katastrofu koju živi sirijski narod danas. A to je taj sukob velikih sila na jednom prostoru. Znači, moramo da vrlo dobro izračunamo šta je naša unutrašnja politika, što nismo znali 89. 90. 91. Šta je naša spoljna politika, što nismo znali 89. 90. 91. Da bi upravo izbjegli da budemo mesto gde se sukobljavaju ovi titani, gde bi naš narod onda bio žrtva, kao što je bio žrtva 1999. godine, ta sramota i bruka, pre svega Srbije i njenog rukovodstva, a to je po meni naša sramota što smo došli u tu situaciju.
Da se ovde nađemo. U poslednjih meseci govore, mi idemo ka nekom smirenju, evo sve je manje uporišta islamske države, znači, ne znamo, pobunjenici su donekle se primirili, prihvataju neke vrste, neku vrstu sad razgovora i onda kažu velike, a ne može to tako, još
pa
treba
vidite,
da se
vratuje. Ako pogledamo celokupni bilans sirijskog sukoba za ovih 7 godina, on jeste strašan, on jeste katastrofan, ali ako pogledamo situaciju u poslednje vreme, ona nije ni izbliza tako strašna kao što je bila u nekim ranim fazama rata. Dakle, na većem delu teritorije Sirije danas se ne ratuje. Veći deo teritorije Sirije miran, znači više broj žrtava razvaranja.
Veći donatorske konferencije, oni su hteli da obnavljaju zemlju.
Dakle,
ostalo
je još da se razreše neke stvari. Prvo, islamska država nije do kraja pobeđena, ostale još nekim enklavicama i zato mislim da ni ovi sirijske demokratske snage koje su pod pokroviteljstvom Amerike, ni sirijska vojska koja je pod pokroviteljstvom Rusije ne žore da završe sa islamskom državom, jer im na to na neki način daje izgovor za neke druge cilje koje žele da.
Ali nije samo islamska država, da podsjetimo da je mnogo tih grupa koje više ne znamo ni.
Dovoljno je da pogledate mapu Sirije. I evo vidjet ćete recimo ovo što je sada gde se dogodio ovaj navodni hemijski napad, jel tako, istočna Guta je bila pod vlašću pobunjenika, sada više nije. U toku je ofanziva sirijske vojske na jednu također enklavicu pobunjenika koja se nalazi između Hame i Homsa. Kada i to padne, pobunjenika više neće biti na teritoriji centralne Sirije. Oni će uglavnom biti u provinciji Idlib i u ovim severozapadnim krajevima koje Turci kontrolišu. Biće pod kontrolom Turske. Ja ne vidim mogućnost da se oni dalje sukobljavaju sa sirijskom vojskom, jer bi onda ušli u sukob sa Turskom. Dakle, mislim, sirijska vojska bi ušla u sukob sa Turskom. Tako da se teritorijalna situacija u Siriji polako razrešava. Dakle, Turci bi držali taj severozapadni deo, severoistočni deo sa druge strane Eufrata bi držali sirijske demokratske snage, čiji je saveznik Amerika, a najveći deo teritorije Sirije bi kontrolisala sirijska vojska, čini su saveznici Rusija i Iran, i čim se ta teritorijalna situacija bude do kraja iskristalisala, mislim da će se stvoriti uslovi makar za zamrzavanje sukoba do konačnog političkog rješenja, koje je na dugom štapu. Mi vidimo mnogi sukobi na postsovjetskom prostoru i ovde kod nas, Kosovo i u raznim delovima sveta su zamrznuti, a ne može se nađi političko rješenje.
Da, ali je dovoljna jedna varnica da se vrati.
Pa dobro, makar se ne ratuje. Pa evo, u Ukrajini stalno imate varnice. Ali evo, koliko godina već govore, samo malo fali da se sukob opet rasplamsa i on nikako da se rasplamsa. Dakle, ipak je zamrznut, ipak je uspostavljena neka ravnoteža i to se očekuje i u Siriji.
Da zastanemo, ja se izvinjavam, samo da čujemo reklame i zaista da nastavimo ovaj zanimljiv razgovor.
Eko. Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva, Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Eko. 11:42, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Slobodan Zečević, Stevane Deljković i Vladimir Trapara. Razgovaramo o posledicama sirijske krize i posljedicama odluka velikih sila u svetu i mislim da je pravo vreme da se vratimo na ono što smo samo nagovestili da ćemo o tome govoriti, gospodine Nedeljkoviću, pre svega o ovom licemerju, kad kažem da je juče recimo poginulo 20, pa za Boga niko nije poginuo kada su napali veliki, a već imamo stotine hiljada, gde je tu svet i ko nama odlučuje o našim sudbinama. I kada čujemo objašnjenja i Makrona i Trumpa i Tereze May da zbog zaštite nekog međunarodnog akta, pa recimo povelje o hemijskom naoružanju, oni reaguju bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, da li to kršenje jednog prava opravdava drugo i zašto mi u stvari i ne znamo šta je gađano i da li postoje zaista te ta postrojenja, zašto ne mogu komisije prvo da utvrde sve svetske, uključujući i grupu iz Ujedinjenih nacija, da kažu da, ovde jesu koristili hemijsko naoružanje, jeste još uvek, nisu sve uništili, pa tek onda.
Pa možda zato što bi mogli da utvrde istinu.
Pa zato vas pitam.
Postoji jedna izreka koja je stara gotovo 2,5 milenijuma, gde Atinjani govore jednoj maloj državici zapravo da o pravdi i pravičnosti mogu da govore samo jednaki u moći. Znate. Pa tako i u pogledu institucija. Kakav jadan mali sirijski narod. Sirijski sukob zapravo od gotovo od samog početka, koji je krenuo kao unutrašnji nemir, nije sukob, nije građanski rat po svojoj suštini, po svojoj sadržini. Vi imate toliki broj aktera da ih je teško nabrojati. I Saudijsku Arabiju, i Katar, i Katar, i Iran, i Rusku Izrael, federaciju, i Izrael, i Jordan, i Sjedinjene Američke Države, Britaniju, Francusku, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, i kada govorimo o nekom mirnom rešenju, okončanju sukoba, bit će onog trenutka kada se sve te sile budu na kraju usaglasile. Ne mislim iskreno da je taj trenutak daleko, postoje još određene male teritorije u južnim i jugozapadnim delovima Sirije koji su pod kontrolom pobunjenika, jedan deo koji je kolega Trapara naveo, koji je nešto između Hame i Homse, i kada se taj status bude razrešio, a po mojoj proceni nažalost bit će tako što će biti premešteni, zapravo prinudno iseljeni u Idlib, onda će verovatno da krenu neki pregovori o verovatno federalizaciji Sirije na deo koji je pod kontrolom Kurda, pod teritorijom pobunjenika koje podržava Turska i tako dalje, tako dalje. Tužni su dani za međunarodno pravo.
Dani, godine ili decenije?
Kako decenije, znate, vi imate jedan kratak, jako kratak period zapravo gde je Savet bezbednosti faktički bio odblokiran, to je početak 90. godina kada je Rusija odigrala, učinila, ajde kažemo, korak napred, igrala tu konstruktivnu ulogu u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mislim da to nije samo domen Ruske federacije ili Kine. Zapravo ni jedna od stalnih članica Saveta bezbednosti ne igra potpuno konstruktivnu ulogu i omogućava zapravo institucijama da deluju.
Institucije... Ja se izvinjam, nekako mi da uključim i ostale goste. Zaista mi deluju sednice Saveta bezbednosti kao recimo skupština bilo koje zemlje, uključujući i našu. Ako predloži nešto Rusija, a priori ovi ostali zapadne, mislim, SAD i saveznici odbijaju i obratno. Gospodine Zečević, je li to poenta, čemu više? Čak je neko nazvao ovih dana Savet bezbednosti kao karikaturu odlučivanja o svetskom miru i ratu.
Savet bezbednosti, ja sam čitao zapisnike sa sednice Saveta bezbednosti gde je bilo reči o Kosovu u nekoliko navrata. I tu opet vidite, kao i u ovom slučaju, da su potpuno različite viđenja situacije na Kosovu. Rusija ima jedno viđenje, a Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija potpuno drugo.
Svako kaže svoje i raziđu se.
Međutim, šta ovde sad Sjedinjene Američke Države pokušavaju da urede? Oni kažu, ako je blokada u Savetu bezbednosti, to ne znači da smo mi blokirani, naši saveznici. Znači, ako čak i da postoji blokada u Savetu bezbednosti, mi u ime nekih viših moralnih principa možemo da delujemo mimo, jer je Savet bezbednosti blokiran i on više ne služi.
A oni nam određuju moralne principe.
Da, oni određuju moralne principe i šta su to moralni principi i gde je to nedopustivo više i ne može da se toleriše kršenje ljudskih prava, ugrožavanje, upotreba hemijskog oružja.
I uterivanje demokratije koju smo gledali u mnogim zemljama.
Znači oni određuju, oni sebe stavljaju sada iznad. To je jedna novina, inače naravno da je bila ideja Roosevelta posle 45. godine da Savet prvo da se spreči pojava nekog novog fašizma i nekog novog nove pretnje svetskom miru i da te sile pobednice pokušaju zajedno da rešavaju međunarodne konflikte. Ovde već Sjedinjene Američke Države to prevazilaze, taj Rooseveltov koncept, i one idu dalje i kažu, mi ćemo u suštini, kada i postoji blokada u Savetu bezbednosti, mi imamo kapacitete i moralno pravo da u određenim slučajima intervenišemo i mimo Saveta bezbednosti.
Gospodin Trapara, šta vi kažete o uticaju Saveta bezbednosti, o Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a onda neko će svi nasmeti šta uopšte pita?
Pa vidite, znate kad je Savet bezbednosti prvi put blokiran, to se dogodilo još 1950. godine kada je počeo Korejski rat, i tada su zapadne zemlje kao alternativu tome sazvali Generalnu skupštinu, napravili su neku rezoluciju Ujedinjeni za mir i na taj način su pravno pokrili svoju akciju u Koreji. Dakle, to nije uopšte nova priča. Šta je ideja iza postojanja Saveta bezbednosti kao ključnog organa Ujedinjenih nacija i iza prava veta koje posjeduju velike sile? Pa upravo to da se ne dozvoli da jedan broj velikih sila reaguje protiv neke od njih. Jer bi onda bilo moguće da se dogodi ono što se dogodilo sa društvom naroda između dva svetska rata, kada recimo Sovjetski savez, jako velika sila, bio izbačen iz društva naroda, ili Nemačka, Japan i Italija su bile prinuđene da se iz društva naroda povuku i na taj način ta organizacija je krahirala. Naravno da situaciju u kojoj imate pravo veta velikih sila, gde onda oni glasaju svaka u svom interesu i ne dozvoljavaju da kroz Savet bezbednosti prođe bilo kakva odluka kojim se ne sviđa, može u slučaju sukoba tih velikih sila da blokira bilo kakvo delovanje Saveta bezbednosti. Ali šta je alternativa tome? Šta ako se ukine ovaj pravo veta, onda će većina u savetu bezbednosti donositi odluku kako hoće, da li će moći da je sprovede.
Šta je uloga onda ovakvog saveta bezbednosti?
A uloga je, uloga je upravo da se spreči, da se da legalitet akciji protiv neke od velikih sila. Jer to je, to bi onda bilo jako opasno, to bi bio presedan i to bi vodilo praktično ka legalizaciji rata.
Nije po odluci, Savet bezbednosti nije dozvolio bombardovanje Jugoslavije, pa Libije,
da,
pa
i onda naravno da velikim silama preostaje da jednostrano reaguje, ali to radi Zapad, to radi Rusija. Evo, 2008. godine imali smo od strane Zapada podržano jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, koje je protivpravno. Rusi su nekoliko mjeseci kasnije reagovali također jednostrano priznanjem nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije. 2014. kad je Zapad podržao neustavni puč protiv ukrajinske demokratske izabrane vlasti, ili tako, Rusija je reagovala tako što je uzela Krim. Znači,
ne
Rusija
kraja,
ne
sad
iskrištenih ruku, ona reaguje jednostrano.
Da vam ne uzimam vreme, šta je uloga danas, savete, moj utisak, šta je uloga? To je forum za razgovor, znači, pre svega, i kad se ne služu, oni tamo imaju sastanke, razgovaraju, razmenjuju mišljenja. Eventualno, kad je situacija toliko kritična, onda pokušavaju da nađu rješenje u okviru Saveta bezbednosti, znači da izbjegnu svetski rat. To je uloga. Ali da su odluke Saveta bezbednosti nešto što je sad danas validno, to ste i vi i sagovnici moji su to pokazali, da to više nije odlučujuća odluka Saveta bezbednosti, nije odlučujuća, jer Sjedinjene Američke Države mogu da idu i mimo odluka Saveta bezbednosti u slučaju da oni smatraju da postoje moralni razlozi za to.
Opet taj moralni razlozi. Kako gotovo zvuči. Grecija, gospodine Nedeljkoviću.
Pa, znate kako, kad govorimo o moralu u međunarodnim odnosima, vi možete da uzmete jedan udžbenik najbolji iz međunarodnih odnosa i da pogledate koliko se govori o interesima, koliko se govori o moralu. To vam zapravo govori koliko ima mesta moralu u Ujedinjenim nacijama i u međunarodnim odnosima. Ako pogledate predloge reformi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ona ni jedna nije prošla. Kada smo imali posljednji izbor generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, pa je i na kandidat Republike Srbije Vuk Jeremić dao neku svoju platformu i konkretan plan. Ali on se nije doticao reformi Saveta bezbednosti, već generalnog sekretarijata, jer bi svaki predlog reforme Saveta bezbednosti njemu dodatno umanjio šanse zapravo da pobedi u toj trci. Tako da i u buduće, kada budemo govorili o Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i ulozi koju to ima moral, prosto moramo da se vratimo u neke realne okvire i da kažemo da tu puno morala neće biti. I kad govorimo konkretno...
Šta nam preostaje u ovakvom svetskom poretku kada imamo na sceni u ovom trenutku, usudit ću se da kažem, kad pogledamo pojedine lidere, njihove što biografije, što nastupe, zaista je teško proceniti i njihove odluke i njihove strategije i taj moral o kome govorite i uopšte zašto onda možemo da kažemo dobro, ovo opstaje, ovo treba negovati, na ovo se možemo osloniti. Ne možemo na pravo, ne možemo na pravdu. Moral određuju veliki,
neka mala
humanost, ništa da nije više
neka
zaštićen.
Mala nada, ajde tako da kažemo, koja nam preostaje, nada u svetsko građanstvo i odnosno i unutrašnje institucije, odnosno kočnice, te demokratske kočnice unutrašnjim institucijama i Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih sila. Mislim da je to posljednja nada koja nam ostaje. Naravno, nešto manje tih demokratskih kočnica ima u Ruskoj Federaciji i Narodnoj Republici Kini. Da li nam se dobro piše? Pa ne. A da li možemo da očekujemo usled toga neki treći svetski rat? Pa mislim da isto tako ne. Jer, pazite, bez obzira, mi smo skloni često da podcenjujemo svetske lidere. Oni u svakom trenutku teže zapravo da ostvare nacionalne interese vlastite države. Poenta međunarodnog poretka je da pronađete najmanji zajednički sadržalac, najmanji zajednički, što možete da pohvatate kod svih tih država i da na temelju tih zajedničkih, makar i malog fonda tih zajedničkih interesa, gradite međunarodni poretak.
Gospodine Zečeviću, kuda ide ovaj svet?
Ovaj svet ide, prvo je svega zaboravljamo, postoji jedna velika tehnološka revolucija, mi više ne živimo u onom svetu u kojem smo nekada živali, znači svet se menja, tehnološki se menja svet, tako da se i politika svetska menja i to moramo da shvatimo. Ne treba da preuveličavamo ulogu pojedinog lidera u vođenju. Recimo, govori se Donald Trump ovo, Donald Trump ono. Nije Donald Trump, nisu Sjedinjene Američke Države Donald Trump. To je jedan vrlo ozbiljan sistem gde Donald Trump ima vrlo često vezane ruke i ne može sam da odlučuje ni u čemu, ili ga usmerava jedan čitav niz i finansijskih interesa i drugih interesa, gde, znači, američki predsednik nije apsolutno, ne odlučuje sam, pa prema tome ni njegovi hirovi, iako se to nama čini kada on tweetuje da on nešto kao, ali u suštini ne zavisi samo to od predsednika. Isto i u Francuskoj, više uloga predsednika nije onoliko jaka koliko je nekada bila, kao u vreme generala de Gaulle ili Mitterranda. Znači, predsednik je sad mnogo više zavisi od spoljnih faktora usled te globalizacije čitavog sveta. Živimo u jednom novom svetu, u novom vremenu, menja se tehnologija, menja se i politika. Prema tome, biće interesantno da vidimo kako će na kraju taj svet da evoluira, u kom pravcu, ali treba da imamo stalno u vidu, postoji taj proces globalizacije, mondijalizacije čitavog sveta i mislim da taj proces sigurno sada udara u granice Rusije, a možda će sutradan udarati i u granice Kine.
Ali utisak je, za kraj, gospodine Čapala, da idemo ka okrutnijem.
Pa vidite, ja ne bih bio toliko pesimističan, zato što razvijena međunarodno pravna pravila postoje danas u svetu. Postoje i moralna pravila i oko njih se slažu sve države, oko njih se slažu velike sile, slažu se Zapad i Rusija. Međutim, u praksi se dešavaju određeni slučajevi kada ne postoji saglasnost da li neki događaj može da se podvede pod neko pravilo. I to imamo i sada. Znači, Rusija je ugovorna...
A kada bi se utvrdile prvo činjenice onda
Rusija,
bi moglo da se...
Da, Rusija je ugovorna strana konvencije koja zabranjuje hemijsko oružje. Rusija, jednako kao i Amerika, smatra da je upotreba hemijskog oružja gnusan čin. Međutim, u ovom slučaju nije se dogodio hemijski napad. Zapad tvrdi da se dogodio, onda Macron kaže Putinu imamo dokaze, ali to je tajna, nećemo da vam kažemo. A sa druge strane, Rusi kažu da je napad izrežiran i predoće dokaze da je izrežiran. Videli smo to na televiziji RT kako izgleda i svedoci koji su to potvrdili sa terena. I u toj situaciji nastaje problem kako Rusija da podrži akciju protiv nečega što se nije dogodilo. Kako da kaže da je nešto nemoralno ili protivpravno kad se to nije dogodilo. U tome je problem.
Ne, zato što Zapad ima svoje političke ciljeve u Siriji. Znači, oni šta oni žele da kažu ovom akcijom? Oni žele da kažu, i bez obzira što Bašar el-Asad zauzima teren, bez obzira što Rusija tu ima 5000 vojnika, mi imamo naše interese, želimo da uđemo u vladu Sirije. Ne želimo da naši saveznici takođe učestvuju u vršenju vlasti u Siriji. To je njihov politički cilj u ovom trenutku i oko toga treba da se slože.
Pa da, i to će se desiti, samo ipak će dobiti manji deo kolača, jednostavno Rusi su trenutno na terenu najjači.
Gospodine Deljković, za kraj.
Za kraj, ja bih da se zahvalim vama na pozivu za učešće emisiji i da pozdravim sve vaše gledalce i da prosto se nadam da će i vaša emisija, da ćete vi još dugo, dugo trajati.
Hvala vam najlepše, hvala vam na gostovanju u današnjem talasanju. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i naravno na RTS planeti. Moji današnji gosti Slobodan Zečević, Stevan Nedeljković i Vladimir Trapara. Moje ime je Zorka Đukanović i preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograd. Prijatno.